Europos klubas – apie tai, kas svarbaus gimsta Europos parlamente, ką jame veikia išrinkti parlamento nariai ir kaip tai keičia mūsų kasdieninį gyvenimą. Europos klubas – trečiadienį 10.30 ir ketvirtadienį prieš 7. Laida kartojama šeštadienį 10.10 ir sekmadienį 13.10. Europos klubo Hyde Parkas.
Ukrainos valdančiosios regionų partijos frakcijos atstovų parengto amnestijos įstatymo priėmimas tik dar labiau padidins įtampą Ukrainos visuomenėje. Įspėjo opozicinės partijos sudar frakcijos lyderis buvęs bokso pasaulio čempionas Vitalijus Kličko. Prezidentas Viktoras Janukovičius, šiąnakt dalyvavęs Radoje priimant opozicijai nepriimtiną amnestijos įstatymą, šiandien pasiėmė nedarbingumo pažymėjimą ir pareiškė sergantis gripu. Kokie lietuviai mato Ukrainos ateitį? Kaip klostėsi įvykiai?
Aš manau, kad viskas išsispręs teigiamai.
Kada tai bus? Po mėnesio, dviejų savaitės?
Bent manyčiau, kad tai ilgesnis laiko tarpas, bent po poros mėnesių galbūt.
Aš iš tikrųjų nežinau, neturiu susidaręs konkrečios nuomonės.
Į gerą,
kas pasikeis?
Gal valdžios nuomonė pasikeis.
Ne Lietuvoje gyvenu, ten apie Ukrainą niekas nekalba.
O kur jūs gyvenate?
Aš gyvenu Anglijoje.
Ar Europos Sąjunga neturėtų kažkaip labiau nušviesti įvykių pačioje Ukrainoje? Kodėl Anglai nekalba apie tai?
Arba tokia politika speciali, arba galvoju, gal mažas įvykis. Gal ten nėra jų ekonominių interesų. Ne jų ten buvusi kolonija, nei kas, gal plotų nemaža valstybė, bet paprasčiausiai gal ekonomiškai jiems nėra svarbi. Ir viskas, ir kiekvienas žiūri tik savęs.
O tęsis būtent tas smurtas ar ne gatvėse?
Tai dar tęsiasi. Tai gal kažkiek apmalšins, bet nežinau.
Šitą pasakyti negaliu. Svarbu, kad nebūtų kraujo praliejimo pagrindas.
Tai artimiausiu metu bus ar nebus kažkokie dar smurto proveržiai ten?
Gali būti viskas.
Ką žinau, labai sunku spręsti.
Nežinau. Norėtų, kad pasikeistų.
Oi, nežinau. Jau baisu žiūrėti, aš negaliu žiūrėti. Nežiūriu, žinokit, biškai pažiūriu, šiau nežiūriu.
Gerai, bet sakykime, ar atsistatydins Janukovičius, ar bus pakeistas prezidentas ir bus išrinktiniai prezidento rinkimai Ukrainoje, ar ne?
Tai būtų gerai, kad atsistatydytų, aišku, bet nemanau, kad jis trauksis.
Tikrai. Aplinkybės parodys, kaip ten.
Ko gero.
Gal ir neturėtų.
Vis tik jis bus nuverstas opozicijos.
Aš manau, gal. Bet nežinau, iš tikrųjų aš irgi nelabai sėku, nes paprasčiausiai daug problemų dabar turiu.
Prezidentas tai bijoja, jis rusų palaikomas.
Bet tautos ne.
Tautos ne, bet vis tiek, nors dalis va šitą visą rytų Ukrainas, kai tik irgi rusus palaiko.
Manot, kad jis laikysis iki tos paskutiniosios, kol tai galės?
Taip, be abejo.
Na, atsižvelgiant į dabartinius įvykius Ukrainoje, aš manau, kad jis bus nuverstas. Tiesiog man taip atrodo nujauta.
Manau, kad tikimybė yra, kad atsistatydins, nes vat, čia atsistatydino vyriausybės, ten tas vadovavo šiandien skaičiau, tai manau, kad yra tikimybė.
Abejoju, jis netam pasiruošęs.
Laikysis iki tol, kol...
privers pabėgti.
Iš pačios Ukrainos?
Taip.
Tai bus tie pirmalaikiai prezidento rinkimai ar ne?
Aš galvoju, kad galėtų būti.
Ar pats Janukovičius išsilaikys prezidento postą ar bus nuverstas?
Manau, kad bus nuverstas.
Ar tai artimiausiu metu įvyks ar ne?
Sunku pasakyti, dar kol kas jo ginkluotos pajėgos, kaip sakyt, gana stiprios.
Ir jis neketina pasiduoti?
Man atrodo, kad ne.
Žmonės stovi prie barikadų. Oro sąlygos tikrai nėra palankios tam, kad žmonės galėtų ilgai stovėti lauke. Jūsų nuomonė, kiek išsilaikys tos jų gretos?
Aš manau, kad jeigu žmonės iš tikrųjų pasiryžę kovoti už savo tėvynę, tai jie stovės tiek, kiek jiem ten reikės ir jie tikrai gins. Ir galbūt net gyvybės aukos, bet tikrai ilgai, manau, gali jie taip ginti tėvynę.
Jeigu ukrainiečiai užsispyrė laisvės, tai viskas jie kovos iki galo.
Tai svarbiausia tas siekis laisvės ir visi kiti faktoriai yra nesvarbus.
Taip.
Šaltis tame tarpe.
Taip.
Neįsivaizduoju, žinokit, kaip jį ten stovi tiesiog. Net neįsivaizduoju, ten be abejo šalta.
Jeigu dabar būtų tokia situacija su Lietuva, jūs stovėtumėt tokiam šalti?
Žinokit, aš jau per seną gal stovėt, bet jaunesniam žiūrėčiau, tikriausiai stovėčiau.
Kol kantrybė baigsis, vis tiek kažką turi pasiekti. Čia nesąmonė, nežinau. Man atrodo, stovės, nepasitrauks, kol negaus gero atsakymo.
Kol negaus to, ko norės,
taip.
Tol stovės.
Taip, kol negaus, ko norės, tol stovės, aš tai taip supratau.
Manyčiau, savaitę gal daugiau.
O po to išsiskirsti žmonės?
Žinokit, sunku pasakyti. Priklausys nuo aplinkybių visų.
Patriotai, man atrodo, kad nerūpi. Mes irgi va, sausio 13 stovėjom Vilniuje. Nebuvo niekas baisu.
Ta šaltis neturi jokios įtakos. Atrodo, jeigu žmonėm reikės, jie ir stovės.
Taip, iki galutinio.
Jeigu jie myli savo tėvynę, tai jie ten ir stovės.
apie tai, kas iš tikrųjų vyksta Ukrainoje. Pokalbis iš Kijevo su Europos parlamento pirmininko patarėju Arnoldu Pranckevičiumi.
Kijeve iš tikrųjų po ilgų derybų Radoje tarp frakcijų lyderių ir po keleto atidėtų balsavimų galiausiai į parlamentą atvyko pats prezidentas Janukovyčius labai vėlai vakare, tuo sudarydamas didžiulę intrigą ir surprizą ir bandė disciplinuoti savo frakciją, kuri pradėjo iš tikrųjų mūsų žiniomis skilinėti. Ir netgi 52 regionų partijos nariai svarstė galimybę balsuoti kartu su opozicija dėl vieno iš keturių įstatymų projektų, kurie buvo opozicijos, būtent remiami, vieno iš dviejų opozicijos remiamų projektų. Todėl jo atvykimas vakar ir bandymas pagrasinti regionų partijos frakcijai, kad jeigu jinai nepalaikys būtent prezidento administracijos siūlomų įstatymų projektų, jisai paleis parlamentą. Tie bandymai įtikino regionų partiją balsuoti, tačiau gerokai užpykdė opoziciją, kuri nusprendė susilaikyti per balsavimą ir įstatymas buvo priimtas tik tai regionų partijos ir komunistų balsu. Todėl šiandien mes turime situaciją, kai amnestijos įstatymas iš esmės neatitinka nei opozicijos, nei Maidano reikalavimus, kadangi jame yra numatyti įsipareigojimai, numatytos kondicijos, kurios yra nepriimtinos protestuotojams, tai būtent atlaisvinimas visų administracinių pastatų ir išardymas barikadų ir išvalinimas gatvių, išskyrus, aišku, profsąjungos rūmus, kuriuose įsikūręs protestuotojų štabas, išskyrus Spalio aikštę ir išskyrus Maidaną. Argumentas opozicijos ir Maidano nepriimti šito pasiūlymo yra tai, kad vis dėlto protestuotojai gali būti laikomi įkaitais už tą kainą, kurią reikia sumokėti, paleidžiant visus įkalintus protestuotojus. Todėl daugelis Maidano žmonių mano, kad amnestija turėjo būti sutikta be jokių kondicijų ir be jokių reikalavimų. Bet po vakarykštės dienos, vakarykštės nakties įvykių, nes balsavimas įvyko visiškai prieš pat vidurnaktį, šiandien, galima sakyti, mes grįžtam vėl į pradinę stadiją. Ukraina lieka ant eilio ašmenų ir šalis balansuoja tarp chaoso ir kompromiso ir dėja situacija vis dar lieka labai nenuspėjama ir pavojinga. Todėl sunku pasakyti, kas dėsis vėliau. Tos nuolaidos, kurias padarė prezidentas iki šiol, tai yra sausio 16 antidemokratinis statymo atšaukimas ir vakarykštis prezidentinio drafto dėl amnestijos priėmimas iš tikrųjų yra nepakankamos sąlygos sustabdyti protestus ir netgi geriausių atvejų grąžinamos tik tai į sausio 15 situaciją. Iš esmės panaikina tas pasekmes, kurios įvyko po sausio 15-osios, tačiau visiškai nesprendžia esminio, giluminio šio protesto problemų. Nereikia užmiršti, kad žmonės Maidane neprotestuoja dėl visai kitų dalykų, tai yra dėl to, kad Ukraina atsisakė pasirašyti asociacijos sutartį su Europa. Jie protestuoja dėl to, kad prezidentas sudarė neskaidrius sandorius su Rusija. Jie protestuoja dėl to, kad šalyje veši sisteminė gili korupcija, kad buvo pažeistas jų žmogaus teisės, jų teisė į asamblėją, į susirinkimus, į žodžio laisvę. Jie protestuoja dėl beveik 2000 sulaikytų žmonių visoje šalyje, dėl 50 dingusių žmonių ir dėl 5 įvykdytų žmogžudysčių protestų metu. Todėl tie protestai ir, kas vienas, dėl smurto naudoto specialios policijos būrių. Todėl priežastys yra labai giluminės ir tokios kosmetinės minimalios nuolaidos tikrai negali išspręsti tos gilios krizės, kurioje šiandien yra Ukraina.
Bet dabar po šito paskutinio balsavimo, ar derybos vyks toliau? Na ir jūs, kaip suprantu, išvykstate iš Ukrainos, ES delegacijos, nežinau, ar visos, ar kažkas lieka, bet toks, na, kaip visi iškrinka?
Na, kaip sakyti, aišku, kad šiandien mes išvažiuojame. Vakar darbą Ukrainoje irgi baigė vyriausiai įgaliotinė Catherine Ashton ir komisaras Stefanas Fiulė. Mūsų Europos parlamento specialioji delegacija vis dar šiandien turėjo susitikimus su valdžios pareigūnais, opozicijos lyderiais ir pilietinė visuomenė. Taip pat kalbėjomės labai plačiai su visais kitais atstovais, tiek visų bažnyčių lyderiais, pilietinės visuomenės lyderiais, Maidano štabo vadais, žurnalistais ir ypatingai tais, kurie nukentėjo nuo teroro, kurie buvo sumušti ar kuriems iki šiol yra grasinama. Tai bandėme kiek įmanoma daugiau surinkti faktų, įrodymų, testimonijų, kad parvežti į Briuselį, kuriame vyks toliau pokalbiai dėl tolesnės strategijos Ukrainos atžvilgių. Europos parlamente, kaip žinote, planuojamas Strasbūro sesijos metu trečiadienį specialus debatas ir rezoliucija dėl Ukrainos, todėl šita misija savo rekomendacijas pateiks visam parlamentui. Na, o ponė Ashton ir komisaras Fiulė, manau, irgi svarstys, kaip toliau reaguoti į įvykius čia. Labai daug yra prašymų iš visų pilietinės visuomenės grupių ir be jokios abejonės opozicijos lyderių Europos Sąjungai įsijungti daug stipriau ir iš tikrųjų svarstyti vėl galbūt atnaujinimą permanentinės mediacijos misijos, derybinės misijos čia Ukrainoje.
Tik atėjo žinutė, kad Ukrainos prezidentas Viktoras Janukovyčius pasiėmė nedarbingumo pažymėjimą, nes susirgo sunkios formos gripu. Ar išties atrodė sergantis vakar prezidentas?
Na, mes, kaip sakyt, mes nesame medikai, nors aišku, su Kokso Vašinės komisija daug dirbame su, tarkim, Julius Timošenkos lygos istorijai. Tačiau nesame medikai, kurie galėtume nuspėti žmogaus būklę, bet tikra tiesa, kad šiandien prezidentas oficialiai serga ir tai dar viena įdomi žinia krizės apimtoje Ukrainoje. Galima manyti, kad tuo būdu yra paimama dar viena pauzė.
Ar pauzė ir leidimas veikti, tarkim, galbūt kažkurioms kitoms jėgoms? Nes na, dabar prezidentas galėtų sakyti, aš jiems viską siūliau. Siūliau premjero postą, siūliau amnestijos įstatymą priėmėm, jie turi viską, vis tiek mes nesusitarėme, vadinasi, jėga yra vienintelis būdas. Ar nėra tokių minčių?
Na, mes tikimės, kad racionalus protas nugalės ir kad jėgos bus atsisakyta. Tikra tiesa, kad šiandien Kijeve mobilizuojasi visi. Yra pagrįstos informacijos srautai, kad yra stipriai padidintos specialiosios pajėgos iki beveik 30 tūkstančių žmonių. Ir mes vakar patys matėme savo akimis tiek vizituodami prezidento administracijai, tiek Verchovnoj Radoj, kur praleidom beveik visą dieną, kokios didžiulės pajėgos yra suteltos ties pagrindiniais administraciniais pastatais. Ir kita vertus, kaip suprantame, taip pat mobilizuojasi ir Maidano protestuotojai ir kovotojai. Todėl visi lyg ir yra tam tikroj parengties būsenoje, nes iš tikrųjų situacija labai nenuspėjama. Ir tokioje situacijoje bet kokia provokacija ar netikėtas įvykis gali iš tikrųjų eskaluoti konfliktą greitai ir turėti visiškai nenuspėjamas pasekmes, gali virsti tikrai didžiulę krizę visoje valstybėje. Mes tikimės, kad to bus išvengta. Iš tikrųjų, žingsniai, kurie daromi vyriausybės, daugiau atrodo kaip iš vienos pusės bandymas laimėti daugiau laiko, iš kitos pusės bandymas imituoti dialogą, imituoti tam tikras nuolaidas, tačiau reikia tikėtis, kad, na, belieka tikėtis, kad jos planuose nėra nei įvedimas nepaprastos padėties, nei tolesnio smurto skatinimas šalyje.
Iš Kijevo Europos klubui pasakojo Europos parlamento pirmininko patarėjas Arnoldas Pranckevičius.
Europos klubas – apie tai, kas svarbaus gimsta Europos parlamente, ką jame veikia išrinkti parlamento nariai ir kaip tai keičia mūsų kasdieninį gyvenimą. Europos klubas – trečiadienį 10.30 ir ketvirtadienį prieš 7. Laida kartojama šeštadienį 10.10 ir sekmadienį 13.10.
Prie laidos Europos klubas finansavimo prisideda Europos parlamentas.